Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na habari za dunia, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Mlipuko mkubwa wa bomu umetokea karibu na madhahabu ya Kisufi katika eneo la mbali la jimbo la kusini magharibi la Baluchistan huko Pakistan hii leo, na maafisa wa mji wa Hab wanasema mlipuko umesababisha vifo vya watu 30 na zaidi ya 70 kujeruhiwa. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Ripoti kutoka eneo la mlipuko zinaeleza kwamba mamia watu walikuwa wamekusanyika hapo wakati mlipuko ulipotokea katika madhahabu hiyo, kiasi ya kilomita 100 kutoka mji wa Hab ulioko kwenye mpaka na jimbo la Sindh. Waathiriwa ni pamoja na wanawake na watoto, na maafisa wa mji wanasema waliojeruhiwa wako katika hali mahututi. Mashahidi wanasema hakuna hospitali wala wafanyakazi wa afya, na hivyo kutakuwa na kazi ngumu kuwafikia walioathiriwa. Kamishna wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amesema rais mteule wa Marekani Donald Trump anazusha hatari katika ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani. Akizungumza na wanafunzi katika mkutano huko Luxembourg jana usiku, Juncker amesema ni lazima kwa Trump abadilike haraka ili kufahamu namna ya kufanya kazi na nchi za Ulaya, ili kuepusha kupoteza muda wa miaka miwili wa bure atakapochukua madaraka mwezi wa Januari. Juncker aliwakumbusha wanaohudhuria mkutano kwamba Trump alitilia shaka NATO, jambo ambalo linaweza kuwa na athari mbaya, kwa sababu hiyo ndio mfano wa ulinzi wa Ulaya. Matamshi hayo makali ya wazi yanaonyesha mshtuko na wasiwasi miongoni mwa baadhi ya viongozi wa Ulaya kutokana na ushindi wa Trump aliyemsifu kiongozi wa Russia Vladimir Putin miongoni mwa viongozi wengine wa kiimla. Na maandamano dhidi ya uchaguzi na ushindi wa Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani yamegeuka kwa ghasia katika mji wa magharibi wa Portland, jimbo la Oregon. Mapema hii leo, wakati hofu na wasiwasi umeongezeka kwamba utawala wa Trump utapunguza sana haki za kiraia na kuzusha ghasia nchini. Watayarishaji wa maandamano wanasema maandamano na mikutano zaidi imepangwa kufanyika katika siku zijazo kote Marekani kupinga utawala wa Trump. Mamia ya watu waliandamana Ijumaa usiku katika barabara za Portland wakivuruga usafiri wa magari na kuandika kwa rangi kwenye ukuta matamshi ya kupinga utawala wa Trump. Polisi wa Portland walitumia mabomu ya kutoa machozi katika kujibu mashambulio ya waandamanaji waliokuwa wanarushia vitu mbalimbali. Na katika mji wa Los Angeles, polisi wamekamata watu 185, wengi wao walikuwa wanajaribu kufunga njia kuu la jiji hilo. Katika miji mingine, maandamano yamefanyika kwa amani na yamepangwa kufanyika hii leo tena. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Serikali ya umoja wa kitaifa inayokumbwa na matatizo ya Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan imekumbwa na pigo jingine kubwa la kisiasa hileo pale wengi katika bunge walipiga kura kuwaondoa mawaziri watatu akiwemo waziri wa mambo ya nchi za nje. Wabunge waliondoa mawaziri hao kwa kushindwa kufanya kazi inavyostahili na kushindwa kutumia fedha za maendeleo walokabidhiwa kwa ajili ya wizara zao. Bunge linapanga kuwaita mawaziri hao kila siku kutoa maelezo juu ya kwa nini hawakutumia fedha za maendeleo muhimu kabla ya kuamua hatua za kuachukulia. Mawaziri wengine waliofukuzwa ni yule wa kazi za umma na waziri wa kazi. Na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga anayedhaniwa ni mwanachama wa kundi la Taliban amejilipua ndani ya kambi ya kijeshi ya Marekani kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Bagram nchini Afghanistan kaskazini mwa Kabul na kusababisha vifo vya watu 4 na kujeruhi wengine 14. Vyombo vya habari vya Afghanistan vinaeleza kwamba shambulio lilitokea nje ya ukumbi wa kula chakula wa kambi hiyo. Mshambulizi alivaa kama mfanyakazi wa kambi. Na maelfu na maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kwenye mkutano wa hadhara katika mji mkuu wa Korea Kusini Seoul hii leo kudai kuondolewa kwa rais Park Geun-hye. Polisi wa Seoul wanakadiria kwamba karibu watu 260,000 waliandamana, ikisema huenda ikawa maandamano makubwa kuwahi kutokea nchini humo. Hata hivyo, watayarishaji wanasema kulikuwa na watu zaidi ya 1,000,000. Wanapinga ulaji rushwa unaokumba serikali ya bwana rais Bi Park. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti America.
Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi msikilizaji, kama tulivyokuarifu, ni kwamba ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi, tunakukaribisha kwa Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo tunazungumzia uchaguzi wa hapa Marekani, hususan na maswala ambayo yameibuka tangu rais mteule Donald Trump kutangazwa mshindi mapema asubuhi ya Jumatano. Kumbuka kwamba wewe unaweza kushiriki kwa Live Talk kwa kutupigia simu au kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii. Katika Twitter, anwani yetu ni @VOSwahili. Unaweza pia kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/VOSwahili, na vile vile kwenye Instagram, anwani ikiwa ni @VOSwahili, na kutuandikia maoni au mchango wako kuhusiana na mada ya leo. Kujadili matukio ambayo yanahusiana na uchaguzi uliomalizika hivi punde hapa Marekani. Kuendesha Live Talk hii leo hapa studio, mimi ni BMJ Murithi na ninashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Hapa studio pia tuna mgeni ambaye ni afisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, John Mwangi. Karibu John.
Asante sana bwana BMJ.
Na vile vile kwenye laini za simu tutaungana nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi Herman Manyora na mhadhiri wa chuo kikuu cha Southwestern University hapa Marekani Fulbert na Mwamba, na vile vile mchanganuzi wa siasa za hapa Marekani Patrick Nigula. Sasa, baada ya kampeni ambazo zilijaa uhasama wa kisiasa, sarakasi na hata wasiwasi, kama mnavyojua wasikilizaji, ni kwamba Donald Trump alichaguliwa kuwa rais wa 45 wa nchi hii. Kilichosalia sasa ni kuapishwa kwa mfanyabiashara huyo tajiri, ambaye baadhi ya sera ambazo anaunga mkono zimekuwa zikizua utata tangu alipotangaza kwamba angewania urais kwa tikiti ya chama cha Republican. Sasa twende Live Talk mara moja, na tuanze na mgeni wetu hapa studio, John Mwangi. Mwangi, karibu Marekani, na pia tuambie kwanza, kabla hatujaingia ya mambo ya baada ya yeye kutangazwa kwamba ameshinda, tuambie uchaguzi ambapo wewe umekuwa mmoja wa wale ambao walikuwa naangalia yale yalikuwa kiendelea. Umeonaje hasa katika mikakati iliyowekwa hapa Marekani kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa njia safi pasina dosari?
Asante sana bwana BMJ, na kwanza kabisa ni shukrani sana kwa idhaa hii, kwa kunipatia mwaliko huu. Na niseme kwamba kama ulivyosema, mimi nafanya kazi na IBC ambao ni ya Kenya, na katika mimi ni mshirikishi katika tume hiyo, na nimekuwa mmoja wa wale observers ama wale wanaangalia uchaguzi. Na ningetaka kusema kwamba tulipoingia hapa nilikuta kwamba mikakati iko sawa sawa, wanatumia, wamejipanga, wafanyikazi walikuwa wamepangwa, wanajiita volunteers, walikuwa pia wameweka mitaba yao kababe kabisa. Na pia kulikuwa, lakini hapa hakukwangi na bwebwe mingi kama Kenya, vile siku ya mwisho unakuta ni shamra shamra, kila mtu anajipigia debe. Lakini hapa watu wakuwa ni watulivu, na pia wakaendelea kufanya uchaguzi wao, na ilikuwa ni kitu mzuri sana.
Na labda John, ningekuuliza tu, nini hasa ulichojifunza katika siku hiyo ya kuangalia hiyo masuala mazima, mchakato mzima wa upigaji kura hapa Marekani?
Asante sana. Katika mchakato wote nilipata nafasi ya kutembelea jimbo la Maryland, pia Virginia, na pia hapa Washington. Na jambo la kuchangaza ni kwamba watu hapa si kama kulingana, ukiangalia Kenya na Marekani, hapa kuna ile tunaitanga early voting. Watu wanapiga kura mapema. Kuna kura za mapema. Unakuta kwamba wa Marekani walio Kenya walikuwa wamepiga kura kama wiki mbili kama kutoka mwezi mzima hapo mbeleni. Na pia hapo wa Marekani sio kila mtu anahitajika atakuwa kwenda kupigia kituo cha kura. Lakini unaweza piga pia ukiwa mbali, unabora tu unatumiwa karatasi yako kupiga kura na unapiga kura. Na kile pia nilijifunza ni kwamba hao watu wanapiga kura kwa amani sana. Huwezi kuta watu wanagombana, na pia mtu akipiga kura naenda anangojea kwa nyumbani. Na pia katika kupigaji kura wao, hata ingawa kila jimbo liko na sheria zake, lakini kila mtu anatumia teknolojia, wanatumia teknolojia mzuri, na pia huwa wanafanya ile inaitwa scanning. Yaani karatasi zote za kura zinakuwa scanned, inaangaliwa kwa mashini na pia inatumwa. Kwa hivyo unakuta kwamba wanatangaza matokeo yao kwa haraka sana. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu, utumiaji wa teknolojia, pia kupiga kwa amani, hata kama ni wengi wanatangaza kura zao kwa haraka sana. Hiyo ni kitu muhimu sana nilijifunza.
Na asante sana John Mwangi. Bila shaka tuko na wewe hapa studio na tutaendelea kuzungumza kwa sababu tuna wakati wa kuweza kuchambua masuala haya. Lakini niende kwake Profesa Fulbert Namwamba, ambaye huyo ni mchanganuzi wa siasa za hapa Marekani na ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Southwestern University. Tuingie sasa katika baada ya rais mteule Donald Trump kutangazwa kwamba ameshinda. Uliona jana aliweza kualikwa katika ikulu ya White House na wakafanya kikao pale. Hebu tueleze wewe kama mtu ambaye unafahamu mikakati ya siasa za hapa Marekani, ni umuhimu gani uliopo katika kikao ambacho rais mteule alifanya na rais Barack Obama?
Huu ni mfumo wa kihistoria. Kwanza hebu nisahihishe bwana Mureidi, nilihamia kutoka Southern University Louisiana, niko Salisbury University Maryland, hapa Maryland. Haya, huu ni mfumo ambao wanabadili uongozi kwa njia ya amani. Mfumo wenyewe umewekwa kihistoria, na kwa hivyo hakuna jambo la kupendana wala kuchukiana. Tuliangalia kama kwa mfano Johnson alipomuita Nixon kwenye ikulu ya White House, alimwambia atoe vyombo vya kushika maongezi. Nixon hakusikia na ilikuja ikamharibia kazi. Kwa hiyo wakati ule huwa anamtembeza, anamuonyesha vile mfumo inafanya pale pale, na yule first lady naye akija pia anaonyeshwa, sababu wakigeuza pale watageuza mbinu ya kufanya maneno, na hiyo kufanyika kiamani, wapendane wasipendane.
Barabara kabisa. Pia kuna baada ya yeye kufanya kikao na rais Barack Obama, alisafiri moja kwa moja mpaka katika majengo ya bunge hapa Washington, karibu sana na hapa ambapo tunatangazia, na mkutano ambao alifanya na spika wa bunge Paul Ryan, na vile vile wale ambao ni masenata na wabunge waliokuwa kwenye jengo hilo. Umuhimu gani?
Umuhimu hapa ni kuwa kuna mambo ya kufikiria. La kwanza ni kuwa hakuwepo urafiki kati ya viongozi wa Republican na Donald Trump kibinafsi. Sasa wakati huu wanaingia ndani, Republicans watakuwa na ikulu ya White House, watakuwa kwenye nyumba zote mbili za bunge, na halafu wakichagua jaji mpya, wale wanaitwa conservative mrengo wa kulia watakuwa ndio wengi katika mahakama kuu. Kwa hivyo wanajaribu kuelezana na kusikilizana. Paul Ryan mwenyewe alisema kuwa Republican wanataka kurudisha viti vya bunge, lakini hawa wajifikiria kuwa Donald Trump hataibuka mshindi. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kujaribu kuelezana na kuafikiana ni mbinu gani watafuatilia, na waelewane kulingana na sera za Trump, kama kweli zitawezekana ama kama watafuata sera zingine.
Naam, basi nikirejea kwako Profesa Herman Manyora ukiwa huko nchini Kenya. Ushindi huu wa Trump umepokelewa katika mitazamo miwili. Kuna baadhi wameufurahia na kuna baadhi ambao hawakufurahia. Kwa nchi ya Kenya tumeona kwamba Wakenya wengi walikuwa wakifuatilia sana uchaguzi huu unaoendelea hapa nchini Marekani mpaka matokeo yalivyotoka. Nini hasa Wakenya kimewavutia katika kati ya wagombea hao? Nini hasa Wakenya kimewavutia katika ushindi huu wa Donald Trump na ambacho hakikuwavutia?
Kwanza, kwa hakika Wakenya wengi walikuwa wakitaka Hillary Clinton. Nikidhani ni kwa sababu ya uhusiano Clinton alionao na Obama katika Democratic Party, naye Obama uhusiano wake akiwa ni kijana wa Kenya. Kwa hivyo wengi wamehuzunika sana katika majumba ya starehe, katika hoteli na mikahawa. Ukienda watu kidogo walikuwa wengi hawana furaha, wengi ambao hawakufurahia. Lakini la kuwafurahisha Wakenya ambao ni utazama mambo ya kisiasa ni kwamba hata wakati watu hawasikilizani, wakati wamerushiania maneno makali, kwa mfano Obama amesema maneno makali kumhusu Trump, naye Trump hakukuwa na maneno mazuri sana kumhusu Obama, lakini inabidi na wamekaa pamoja. Kwa hivyo hili nafikiri limekuwa ni jambo la kujifunza sisi wa Kenya kwamba wakati unafika ambapo chaza zinaisha, mtu alishachaguliwa hata ukumtaka, ni lazima umpe nafasi yake. Na Trump kuonekana wamekaa na Obama ni jambo la kufanya Wakenya wenye kuliga.
Bila shaka, na ikikumbukwa kwamba wamekuwa kirushiana maneno makali, kumekuwa na cheche za moto katika wakati wa kampeni. Rais Obama akimpigia debe aliyekuwa mwaniaji wa tikiti ya chama cha Democratic, Hillary Clinton, walilumbana kweli kweli na Trump na kurushiana maneno ambayo kwa hakika wengi walidhani kwamba labda hata hawawezi kukutana au kusalimiana, lakini inaonekana ndivyo hivyo siasa. Sijui Mkamiti, labda tumkaribishe pia mchambuzi
Patrick Nigula
aweze kueleza, na labda tuanze, kwa sababu yeye anafahamu mambo haya. Kuna yale ambayo yamejiri kutoka juzi ambapo wananchi wa hapa Marekani wengi ambao wanapinga sera za Trump wameonekana wakiandamana barabarani na kwingine hata wamesababisha hali ambayo ni ya uharibifu wa mali. Hebu tulizungumzia hilo, kwa sababu kunao wanasema kwamba hii inaonekana kama si demokrasia iwapo hawatasikiliza au watakubali yale ambayo wapiga kura wa Marekani wameamua.
Asante sana kwa kunipatia tena nafasi kuongea katika kipindi chenu. Mimi kwanza tumianze kwa kusema kwamba siasa za hapa Marekani si za uadui, bali ni za ushindani wa sera. Ushindi wa rais mteule Mr. Trump, mimi naona ni ashiria tu ya kuonyesha kwamba sera alizokuwa akizitumia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ya campaign zake zimeweza kumpatia ushindi, na hii inaonyesha kwamba alikuwa akishindana kwa kutumia sera ambazo zilikuwa zikisikilizwa na watu wengi katika majimbo mbalimbali walioweza kupiga kura. Sasa matokeo haya hayakufurahishwa na baadhi ya upande mwingine ambao mgombea wa rais Mama Clinton hakuweza kupata zinazofikia 270, lakini mimi navyoona tu kwamba ni mapenzi ya wale waliokuwa wakidhania kwamba chama cha demokrasia kitaweza kuendelea tena baada ya miaka minane ya Barack Obama. Lakini mimi niseme tu kwamba matatizo tunayoona yakiendelea sasa hivi hapa Marekani ni kwamba ni kutokuwepo kwa elimu ambayo inatolewa ya kuwaelimisha wananchi wote hapa kwamba kuna kushinda na kushindwa katika mambo ya uchaguzi baada ya miaka minne. Na turudi nyuma tu kwamba miaka minne iliyopita ni kwamba chama cha Republicans vile vile walishindwa, na hatukuona maandamano kwa hiyo inabidi turudi tena tuwaelimishe wananchi juu ya kwamba kuna kushinda na kushindwa, na sasa hivi tuko katika tuwe wamoja na tuweze kujenga nchi katika hali ya amani na utulivu.
Asante sana Patrick Nigula. Msikilizaji, tumepata habari kwamba tuna mmoja wa wasikilizaji wetu kutoka huko nchini Kenya, Tarbo. Kabla sijaja kwako mgeni wetu hapa studio, John Mwangi, utueleze yale ambayo umeona kuhusiana na jinsi ambavyo Wamarekani wameonyesha kukubali au kukataa matokeo haya, na hasa kwa sababu ya hayo maandamano ambayo yamekuwa yakionekana katika baadhi ya miji mikuu. Lakini tusikilize msikilizaji huyu Patrick kutoka Tarbo huko nchini Kenya. Karibu Patrick, utoe maoni au mchango wako kwa Live Talk.
Okay, asante sana kunipatia hii nafasi. Kitu cha kwanza kile kilinifurahisha ni ile kukubali kwa Bill Clinton kuwa ameshindwa. Hicho ndio kitu cha kwanza. Alafu swali langu lilikuwa hivi, ni kwa nini aliyekuwa rais George Bush hakupendelea upande wowote, hakupendelea upande wa Trump na pia hakupendelea upande wa Clinton? Tulimuona kama amebakia katikati. Ni kwa sababu gani?
Haya basi, labda swali hilo. Tunashukuru sana Amiani kutoka Tarbo kwa Kenya. Basi labda swali hilo tuachie wachambuzi waweze kulijibu. Tukianzia na Patrick Nigula, unaweza ukamweleza nini msikilizaji hapo?
Zuri sana. Mimi naona tu kwamba Rais Bush hakupenda kuwepo upande wowote. Huu ni uhuru wake binafsi kama raia sasa hivi wa kawaida tu, na kama ni rais mstaafu, kila Marekani ana uhuru wake wa kuamua. Kwa hiyo mi naona tu hilo ni swala la kuwa raia huru na kukuwa na uhuru wa kuamua unachokitaka na unachoki ambacho ukitaki. Kwa hiyo ni si lazima kama ulikuwa wewe ni rais uliongoza kupitia chama fulani cha siasa, ni lazima upendelee rais anayegombea kupitia chama chako. Ni uhuru tu wa kidemokrasia ambao wamejengea wananchi wa hapa Marekani.
Na kwa upande wako Philbert na Mwamba, una lolote la kuongezea ili kuweza kumfaidisha zaidi msikilizaji ambaye ameuliza swali hilo?
Upande wangu nitasema kuwa Marekani ni demokrasia mpivu. Upande wa jamii ya Bush wamefanya biashara nyingi za kibinafsi huko Arabuni na kwingineko. Kwa hivyo hawana shida na watu wa Islamu. Na haya masuala ukiangalia, kwa hao hawawezi kukubaliana kamwe na Bwana Trump akisema kuwa watapiga marufuku Waislamu kuingia nchi hii, na tayari Waislamu wako huku wanafanya biashara. La pili ilikuwa hakukubaliana naye sababu kwa mambo yanayohusu nchi za nje na usalama, wanashirikiana na serikali ya Saudia, ya Misri na zinginezo. Na hakukubali mambo mengi ambayo Trump alifanya. Kwa hivyo nimekubaliana na aliyesema kuwa ni haki yake kama mwananchi wa Marekani kuchukua msimamo. La mwisho, hizi ghasia ambazo zimetokea baada ya Trump kuchaguliwa ni jambo la utata. Ni jambo la utata sababu wengi wanaofanya hizi ghasia hawakupiga kura. Wengi walikuwa ni vijana na waliamua aidha wasiende kupiga kura au wakae nyumbani, au walimpigia Johnson na Stein, na hakuna njia waliopiga ambayo ingemsaidia Hillary Clinton kushinda wala ingalimung'oa Trump. Kwa hivyo hilo ni jambo la utata.
Lakini katika kuongezea hilo pia, BMJ, tumeona kwamba marais hawa wastaafu, mtu na babake, baada ya kusikia ushindi wa Donald Trump walinyenyua simu na kumpongeza kwa ushindi wake. Hivyo basi ni ishara mojawapo ya kuongeza
ustaarabu,
demokrasia
na pia na kuonyesha ustaarabu ulioko. Na pia tuongeze kwa msikilizaji wetu kwamba itakumbukwa kwamba George W. Bush kutoka mwanzo alikuwa hakubaliani na mambo mengi sana ambayo Donald Trump alikuwa akielezea, hususan katika mikutano yake, na hivyo basi aliamua kunyamaza kimya. Sijui Mwangi, tuko na dakika sekunde 30, hebu lizungumzie hili la maandamano hapa Marekani, manake nilikuwa nimekuahidi kwamba utazungumzia.
Asante sana bwana BMJ. Kwanza kabisa nikisema hata kwangu mimi hiyo lilikuwa ni jambo la utata, lakini kwanza kabisa vile nimeiangalia ni kwamba vyombo vya habari hapa Marekani sana sana vilikuwa vimebashiri kwamba Mama Clinton ndiye atachukua uongozi. Sasa inaonekana kwamba vijana basi ilipo, alafu tunajua mambo ya uchaguzi ni mambo huwa ambayo huwa watu wameshikilia kwa uzito sana. Kwa hivyo mama alipopoteza basi walisikia kama sio mzuri. Lakini uzuri wa Marekani ni kwamba hawasemi ati uchaguzi umeibiwa. Kile wanachoandamana dhidi yake ni mfumo mwenyewe. Maanake hapo wanatumia kitu naitaga the courage vote. Yeah. Lakini hawasemi kwamba uchaguzi umeibiwa. Hiyo ni tofauti sana na kwingine.
Na labda tusikie kwa upande wake naye Patrick Nigula. Haya tuliozungumza hasa hili la pendekezo la kwanza katika siku zake hizo 100, kipengele cha katiba cha kuweka kidhibiti cha muhula wa kwa wanachama wote wa Congress. Tukiangalia katika mataifa ya bara la Afrika, tumeona viongozi wanakuwepo madarakani kwa muda mrefu, hawana kitu kama hiki. Kwa nini unadhani kwamba sasa hivi rais mteule yeye amekuja na wazo hili? Ni kutokana na jinsi ambavyo anaona viongozi wa bara la Afrika wanakuwa madarakani kwa muda mrefu, ama ni kipi hasa kilichomchochea pengine kufanya hivi?
Mimi naona ni kwamba hata rais Obama alivyofanya ziara katika bara la Afrika kwa Kenya na alisimama Ethiopia na kuhutubia mkutano wa jumuiya za nchi za Kiafrika, alizungumzia ili swala la viongozi wa bara la Afrika kukaa madarakani muda mrefu. Ni swala la wananchi wapiga kura kutokuelewa umuhimu na wa kura zao wanavyozipiga. Ni wanapigia chama tu kwa mapenzi na kutokuangalia maendeleo yao kibinafsi yamekuwa yamefaidika vipi na uongozi wa viongozi hao ambao wanachaguliwa kutoka katika vyama. Mimi nitazungumzia kuhusiana na, kwa mfano, katika nchi yetu ya Tanzania ni kwamba unaona kwamba chama kinakuwa madarakani kwa muda mrefu na wananchi wanachagua chama badala ya kuchagua viongozi. Na mimi naona hii itakuwa ni fundisho zuri sana kwa wananchi wa Afrika na hususan kwa wananchi kutoka katika nchi ya Tanzania, ni kwamba kiongozi ni binadamu. Hata Mwalimu Nyerere alizungumzia swala hilo, ni kwamba mtu yoyote ana uwezo wa kuongoza ila tu akifuata sheria na katiba za nchi. Mimi naona hii itakuwa ni kama template.
Shukran sana na Patrick, kwa sababu naona muda wetu umeisha. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kwa Live Talk hii leo. Tunawashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na mgeni wetu hapa studio John Mwangi na wengine wote ambao wameshiriki. Tunashukuru sana. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Kutoka hapa studio, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu
Kamiti Kibayasi.
Asanteni sana kwa kutusikiliza.
Na hivi sasa basi, kutoka hapa Washington tunaleta muhtasari wa habari kabla ya kuondoka. Mlipuko mkubwa wa bomu umetokea karibu na madhabahu ya Kisufi katika eneo la mbali la jimbo la magharibi la Balochistan huko Pakistan hii leo, na maafisa wa mji wa Hab wanasema mlipuko umesababisha vifo watu 30 na zaidi ya 70 kujeruhiwa. Idadi itaweza kuongezeka. Kamishna wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amesema rais mteule wa Marekani Donald Trump anazusha hatari katika ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani, na amemtaka aharakishe kufahamu masuala mbalimbali ya Ulaya ili waweze kushirikiana kwa kazi zaidi. Maandamano dhidi ya uchaguzi wa Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani yamegeuka kwa ghasia katika mji wa magharibi wa Portland, jimbo la magharibi la Oregon, mapema hii leo, wakati hofu na wasiwasi unaongezeka kwamba utawala wa Trump utapunguza haki za kiraia. Maandamano zaidi yamepangwa leo na wiki zinazokuja. Na katika serikali ya umoja wa kitaifa inayokumbwa na matatizo ya Ashraf Ghani imepatwa kupigo kubwa kutokana na pale mawaziri watatu wamefukuzwa na bunge. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.